мільярду російських рублів для взаємних розліків. 1 красавіка оператори кабельного телебачення спинили трансляцию шерегу российских сподорожниковых телеканалов НТВ «Мир», РЕН-ТВ и Первая Всемирная сеть. Амбасада России в Минске накировала зворот в МЗС Беларуси с потребованием потломашить такий крок. От сегодняшнего дня подвышаются ставки одиного податку с индивидуальных предпринимальников.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с выкладчицей Марьяной Груздюлович, якую звольнили, а после обновили на працы у адукационном центре СОЛ Минск. Коротко про нашу гостю. Марьяна Груздюлович скончила Менский педагогический институт замежных мов. Выкладала ангельскую мову у школах и гимназиях Менску, а с 98 года працавала у адукационном центре СОЛ Минск. 25 сакавіка яна была звольненая. Подставой для звольнения стала незгода выкладчицы из Навученко, якая заявила, что у день воли на улице выходят тупые уроды из оппозиции. Наставница отказала, что сама наведывая акции демократичной оппозиции и бачить там пераважно интеллигентных людей. Керавництво центру полечило, что наставница порушила статут организации и звольнила ее. После могутной хвали солидарности наставницу все ж обновили. Вчера у вечера наставница доведалася, что загад об ее звольнении отменены. Пытание наведников сайту до Марьяны Груздюлович огучвая Сергей Шупа.
Наведник нашего сайта «Фермер» пишет: «Дякую за громадянскую позицию спадарения Марьяна. Ці плануете звертаться в суд по пытанию вашего абурального несправедливого звольнения?»
Господар фермер, по-перше, великий дякую за подтримку, а покольки вы перший, кому я отказываю подчас этой конференции, то усім передаю великий дякую. Вы уже певно ведаете, что загад об моем звольнении отменили, тому нема потреби звертаться в суд. Але я еще раз дякую всем, кто меня подтримал в складанной ситуации. Особливо я удячна господарне Івонце Сурвілі, старшині Ради БНР, якая знайшла час и одной из перших выказала мне подтримку. Дякую великі. Гэтыя слова были для мяне першим глытком свежага паветра. Мне вядома, что одразу за мяне заступіліся шмат хто з палітыкаў, у тым ліку спадар Зінон Пазняк, что для мяне вельмі ганарова. Таму я мяркую, что калі можна казаць про перамогу, то гэта наша агульная перамога. Усіх людзей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дякую таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апозіцыйным палітыкам, калегам, настаўнікам, ну і тым, хто пісаў словы падтрымкі на форумах.
Читач нашего сайта Олесь пытается, як живеться звычайному человеку, калі навокал хлусня, страх и беззаконие.
Олесь, ваше пытанне амаль риторичное. На мою думку, жыццё простага чалавека у Беларусі зараз надзвычай складанае. Але часто ён сам у гэтым і вінаваты. Так, вакол хлусня, страх, беззаконне, а ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль і такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна ў парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць. Ці зацікавіла б каго звальненне настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы? Наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё б прыняло іншы паварот. Таму ўсё ж шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вероніка з Менску піша: «Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых і падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?»
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я, прыкладам, заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мною было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтых залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведник нашого сайту Дім Зменску пише: «Доброго вам здоров'я, повністю з вами згодний і підтримлюю. Саме цікаве, що у будучині батька гэтай дзяўчыны прыкладзе максимум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася ў нейкім еўрапейскім прэстыжным ВНУ, а пры выпадку я атрымала там працу і від на жыхарства. Ну, насамрэч, ён же ж не аддасць яе ў сельскагаспадарчую акадэмію на ветэрынара, а пасля ў калгас на адпрацоўку. Это значыць па-еўрапейску жыць і будаваць нармальнае жыццё ў Беларусі гэтыя людзі не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у развяз са страшнай сілай. Гэтая падвойная мараль характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў.
Ну, хаця вы не задаеце пытанню, я падзяляю вашы погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Еўропу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспрынцыпных людзей, як я заўважыла, асабліва шмат сярод людзей пры ўладзе, пры пагонах. Апошняе, як данесці гэта вучням? Сумленны настаўнік не можа абысці гэтай праблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любога прадмета, але безумоўна выкладанне замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарання Мар'яна, вам піша Таціана Єлавая і каже: «Хачу перадусім виказати вам слови підтримки у гэтай непростой ситуації». Досилались сябрами лісти з абуренням у менські і британські офіси СОЛ. Адказу не прийшло, але ж адресанти, мо, хоч призадумалися об своїх поводинах. А питання такое: ці гэта був перший випадок за вашу педагогічну діяльність, як вучні уздымали каля політичні, хоча й білоруські питання під час занятку? Калі не перший, дык аб чим велася гаворка раней?
Так, у такой форме было ўпершыню. Звычайна вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца нейкі мітынг, ці пабачыць па ТВ-праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошні загад я ўспрымаю як разумны крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашу думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Може, з полковника знялі зорку, може, з Англії був дзвінок, чи що ще. Ну, гэта ўсё фантазії. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны, як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шановная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечкая, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню?» Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарання Дармаян, спынення хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут так ніякае не было. Калі нехта гатовы ад хамства на уроку ўцерціся, то мне іх шкада. Я ще раз віншую.
Войцех, дякую за добрыя словы. Я таксама схіляюся да таго, што дзень волі – гэта ўсё ж не палітыка, а гісторыя. Але гісторыя, якая не скончылася. І тое, што са мной адбылося, гэта яшчэ адзін доказ. Дарэчы, для мяне гэты дзень волі будзе самы памятны. Вось каб кожны знайшоў свой дзень волі, алегарычна кажучы.
Снежны чалавек з горада Магілёву пытаецца. Гэтае пытанне, дарэчы, было ў каментарах да іншых матэрыялаў, прысвечаных вашай гісторыі. Ён не пытаецца, ён просіць: «Назавіце, калі ласка, прозвішча той дзяўчыны, якая нахабна абразіла беларускі народ і яго гісторыю».
Снежный человек. Не хочу называть прозвище той девчонки, бо яна дитя. Махчима, и она только бездумно повторяла слова дорослых.
Наведник сайту, який подписався літерой «Д», питається, чи ведали ви про правила, що со студентами не можна говорити про політику, релігію і секс?
Так, але гэта не означає, що такі розмови не узнікають самі собою, а з дітей. Каб поміж імі не узнікли конфлікти, педагогу доводиться вмешуватися.
Андрій виказує таке критичне міркування. Кожен має право на власне міркування, пише йон, як і тая дзявчинка. Калі яна сапраўды виказалася образліва, уроди. Ви мелі право зрабіць за увагу кшталту «выхаваны чалавек» такімі словамі не карыстаецца. А зрывацца і траціць час на тлумачэнне асабістай пазіцыі за гэта бацькі вучняў не плацілі. Это непрафесійна. Або вы лічыце сябе інжынерам чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей пакіньце іх сям'і, вашая справа – навучыць іх ангельскай мове.
Андрэй, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я попросила пробачення у яе і яе батьков. Я не супраць іншого меркавання, але виказалася супраць тих слов, які яна виказала. Калі б тая дзяўчынка і батьки звернулися до мяне одразу, я б повторила тое саме у тым ліку і пробачення. Ну, на жаль, яны пайшли іншим шляхом.
Я тут дадам, что вы зараз слухаете, я звертаюсь до слухачу Радио Свобода, слухаете Радио, вариант нашей онлайн-конференции. Не все пытания и отказы у нас увайшли в тым лику, и тое пытание, где у отказе Марьяна Грузделович выбачается перед дзяўчынкай и перед тими, кто отчувая себе покрыўджаным этой истории. Полностью онлайн-конференцию вы можете прочитать на нашем сайте свобода.org. Ну, а мы протягиваем наш Радио вариант. Еще одно критичное питание наведника нашего сайта, который подписался «Увага, правильный отказ». Ну, и он лечит, что он дал в своем питании правильный отказ. Вы хитро скористали пиар политичного переследу. На счастье, далеко ходить не треба, господар Грузделович, это значит ваш муж, працуя на свободе. И приватный адукационный центр, статут якого вы порушили, теперь мусить обновить вас на праце. Good job, господар Грузделович.
Дорогие «Увага». Ну, які піяр? Журналісти, конечно, одразу доведаліся про тое, що відбулося з жонкою одного з їх колег. А я вас питаю, про що думали тие, хто мене звольняв з порушеннями? Хіба яны не ведали, що буде розголос? Гэта добре, що журналісти зацікавіліся гэтай історією. Я їм вельми удячная. Що до свободи, я на ніколі і раней подобних історій не пропускала без уваги і меркую, не пропустите у будучині. Буде тое з жонкою журналіста чи кого заугодно. Гэта мусить бути у сапраўдным демократичным грамадстве.
Ну і врешті питання, яке задає вам наведниця сайту, яка підписалася «Сяброўка». Я досконало ведаю, что спадарня Грузделович не володая белорусской мовой у таким объеме для этой сустречи. Кто ж отказывая за вас и кто перекладая? Кто ж дает интервью? Вы альбо хтости, например, муж? И чому у ваших интервью столько речи, які суперечить одна одной? И як вы плануете глядеть у очи своим коллегам, на яких вы с допомогой своего мужа обурили весь свет?
Сяброўка. Я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё, але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спробую досконалювати свою білоруську мову.
Ну, я вам скажу, слухаючи зараз отказы у нашому радіоваріанті, я б, може, і не подумав, що ви гэта наговорювали на нейкій іншій мові, а вас тільки перекладали. Так що я вам роблю комплімент вашій білоруській
мові. Я ж лінгвістка, ж преподаю мови.
Ну, так, я ну, видать. Ну, і опошнє слово, ви маєте можливість сказати пару слов нашим слухачам.
Дякую всім, хто взяв удзел у конференції, у тим ліку і людям, які задавали критичне питання. У гэтым і ёсць каштоўнасць дискусії, публічних дебатів. Як було б добре, каб падчас тих же президентських виборів, наприклад, були публічні дебати поміж кандидатами, різними партіями, рухами. На жаль, гэтака пакуль няма у масштабах усёй нашої країни.
На питання наведнікаў сайту «Свободы» адказвала настаўніца Марьяна Грузделович.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.